VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Doni Kairupan, pemilik toko pop Papa Don NYC di Queens, New York, tidak mengira kalau martabak manis buatannya akan disukai para pekerja esensial di kota The Big Apple ini.
Hampir 770 ribu orang diketahui terjangkit COVID-19 di wilayah Afrika.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 6 Agustus bersama Lea Johannes. Korea Utara mengarantina ribuan orang dan mengirim makanan dan bantuan lain ke sebuah kota di wilayah selatan negara itu yang dinyatakan tertutup untuk sementara waktu. Sejumlah pejabat Korea Utara mengatakan Kamis, langkah itu diambil sebagai tanggapan terhadap kemungkinan ditemukannya sebuah kasus virus corona di negara itu. Pyongyang masih bersikeras mengatakan belum ada satupun kasus virus corona yang dikukuhkan di negara itu. Namun pengakuan untuk pertama kalinya mengenai kemungkinan ditemukannya kasus itu dan langkah drastis yang diambil pemerintahnya membangkitkan kecurigaan bahwa wabah virus corona telah merebak di negara itu. Orang-orang lanjut usia yang menjadi penyintas serangan bom atom pertama di dunia kembali berkumpul di Hiroshima, Jepang hari Kamis untuk memperingati 75 tahun serangan tersebut. Kerumunan kecil di Hiroshima Peace Memorial Park berdiri mengheningkan cipta pada pukul 8.15 pagi, persis pada waktu bom atom berjulukan Little Boy dijatuhkan dari pesawat tempur Amerika Enola Gay, menewaskan 140 ribu orang dan mengubah seluruh kota menjadi puing-puing. Karena wabah virus corona, tidak seperti pada peringatan-peringatan sebelumnya, hanya hibakusha atau penyintas, keluarga mereka, dan sejumlah kecil tamu kehormatan yang hadir dalam peringatan penting itu. Perdana Menteri Shinzo Abe menggunakan pidato tahunannya untuk menjanjikan komitmen Jepang bagi dunia yang bebas nuklir.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para petugas di Beirut hari Kamis masih melanjutkan pencarian orang-orang yang hilang, sementara Lebanon berkabung atas jatuhnya korban tewas dalam ledakan besar-besaran di pelabuhan kota itu Selasa lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas meningkat menjadi 137 orang dan lebih dari 5.000 lainnya cedera dalam ledakan di Beirut. Para pejabat memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat. Kabinet Lebanon hari Rabu menetapkan situasi darurat selama 2 pekan di Beirut dan memerintahkan militer untuk menempatkan dalam tahanan rumah siapapun yang terlibat dalam penyimpanan bahan peledak di gudang yang meledak di pelabuhan kota itu. Pihak berwenang sedang menyelidiki apa yang menyebabkan ledakan itu. Para pejabat Lebanon memusatkan perhatian pada apa yang mereka katakan berton-ton amonium nitrat yang telah disimpan di gudang-gudang pelabuhan selama 6 tahun ini. Sebagian warga di negara bagian Sao Paulo, daerah yang menjadi hotspot virus corona di Brazil, mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mendapatkan tes corona gratis. Sao Paulo adalah daerah yang paling terpukul oleh wabah itu di Brazil. Sehari setelah gagal menjalani tes virus corona karena kehabisan perangkat tes, Manuela Souza mengatakan, ia mengamankan posisinya dalam antrean dan pada malam sebelumnya tidur di mobil dengan anak-anaknya untuk memastikan ia dapat melakukan tes virus corona. Tes-tes yang dilakukan dengan cara tanpa turun dari mobil itu dikelola oleh Butantan Institute for Biological Research. Juliana Carvalhal, manajer proyek di Butantan Institute, mengatakan tujuan mereka adalah mengidentifikasi orang-orang tanpa gejala yang membawa virus corona. Dewan Keamanan PBB membahas Kashmir atas permintaan Pakistan Rabu untuk ketiga kalinya sejak pemerintah nasionalis Hindu India memutuskan untuk mengakhiri status semi-otonomi kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim itu. Badan PBB paling berpengaruh tersebut tidak mengambil tindakan apa-apa atau mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan virtual yang dilangsungkan secara tertutup itu. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmud Qureshi, mengatakan penyelenggaraan pembahasan itu mengukuhkan bahwa Jammu dan Kashmir adalah pertikaian internasional yang masuk dalam agenda Dewan Keamanan. Masih menurut Qureshi, pembicaraan itu juga sekali lagi menegaskan bahwa Kashmir bukanlah urusan dalam negeri India. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 6 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 118.753 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.882 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.756 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 75.645. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 69 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun bertambah menjadi 5.521. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau hingga saat ini mencapai 91.219. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mewaspadai dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Apalagi jika berkaca pada penurunan perekonomian global yang dikhawatirkan terus berlanjut di tengah ketidakpastian pengembangan vaksin corona. Kendati demikian, pemerintah menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan 2 2020 masih dalam kondisi normal. Selain itu, kata Sri Mulyani, aktivitas perekonomian domestik juga mulai meningkat seiring pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan kenaikan ekspor ke Tiongkok.
Namun kita melihat pada bulan Juni sudah terjadi adanya pembaikan atau pembalikan dari tren, dan ini kita harapkan akan bisa dijaga pada kuartal yang ketiga.
Sri Mulyani menambahkan kekhawatiran penurunan perekonomian global tergambar dari berbagai lembaga internasional yang kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 terkontraksi sebesar -4.9%, Bank Dunia di level -5.2%, dan OECD dalam rentang -7.6% sampai dengan -6.0%. Sedangkan di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5.32% secara tahunan. Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio menambahkan, indikator lain yang menunjukkan stabilitas ekonomi masih baik yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah yang terkendali, serta kecukupan cadangan devisa. Pada Juni 2020, inflasi berada pada level 1.96% dan cadangan devisa mencapai 131,7 miliar dolar Amerika atau setara 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Menanggapi itu, ekonom Indef Bima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi yang minus akan berlanjut pada tahun mendatang. Karena itu, ia menyarankan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi yang terburuk.
Pertama, masyarakat harus punya dana darurat, ya. Jadi mengurangi belanja-belanja yang sifatnya sekunder dan tersier, kayak belanja barang-barang yang luxury itu ditahan dulu lah.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pengajar Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menekankan Presiden Joko Widodo harus turun tangan buat meluruskan kembali penegakan hukum di Indonesia yang sudah melenceng dari jalurnya. Bivitri mencontohkan tiga kasus terheboh tahun ini, yakni perkara Novel Baswedan, Harun Masiku, dan terakhir terpidana kasus korupsi Joko Chandra. Dia menilai pendapat orang-orang di lingkaran istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak boleh mencampuri kasus hukum di Indonesia tidak benar.
Kalau presiden mau, dia punya semua kekuasaan yang dia perlukan untuk membenahi semua kekuasaan penegakan hukum yang ada di bawahnya. Sekali lagi, kita tidak bicara hakim-hakim, kita bicara jaksa, polisi, kemudian petugas-petugas administrasi negara, ya, dukcapil, lurah, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan petugas-petugas keimigrasian dan lain sebagainya di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
Bivitri mencontohkan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum lewat keputusan Presiden. Satuan tugas ini dibentuk pada 30 Desember 2009 dan diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto. Santoso. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tersebut berada di bawah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan harus melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden SBY tiap 3 bulan. Masa kerja Satuan Tugas itu adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang bila diperlukan. Presiden Joko Widodo, lanjut Bivitri, mesti mempunyai kerangka waktu terhadap langkah-langkah konkret yang akan dilakukan setelah mengevaluasi lembaga penegak hukum dan institusi terkait yang berada di bawah kekuasaannya. Juga harus ada keterbukaan kepada publik serta hasil yang jelas dari pemenahan tersebut. Pendiri Wikra Mautama sekaligus pakar aset recovery, Paku Utama, mengatakan dari catatan ICW ada 39 buronan kasus korupsi yang merugikan negara sekitar 53 triliun rupiah. Menurutnya para buronan kasus korupsi itu perlu segera ditangkap dengan dua alasan, nilai kerugian negara sangat besar dan Indonesia sedang membutuhkan dana di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Paku menjelaskan ada sejumlah faktor yang menyulitkan aparat penegak hukum Indonesia untuk melakukan pengambil alihan aset dari tangan koruptor. Adanya perbedaan kemampuan dalam melacak aset-aset yang sudah disamar ke dalam struktur yang rumit.
Aset-aset yang jumlahnya sangat besar ini juga disembunyikan ke dalam negara yang dikenal dengan konsep secrecy jurisdictions atau bahasa kerennya tax haven. Secrecy jurisdiction ini apa? Ini negara-negara yang dia by regulasi mereka mempermudah siapa saja, terutama orang asing untuk melakukan investasi, penanaman modal, bahkan sesederhana membuka rekening dan menyimpan uang di sana dengan proteksi anonimus yang sangat kuat.
Pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Coki Ramadan, menjelaskan penangkapan Joko Chandra adalah sebuah paradoks dalam penegakan hukum di Indonesia. Juru bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen tinggi untuk menegakkan hukum. Presiden tambahnya juga sangat percaya pada independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di sini kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 14% pada tahun 2024. Pada 2019, tingkat prevalensinya sudah mencapai 27,9%, menurun dari 37% pada 2013.
Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi, dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%.
Mantan Wali Kota Solo ini pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergegas menurunkan tingkat prevalensi stunting, terutama di 10 provinsi yang angkanya masih cukup tinggi, yaitu di NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bagaimana caranya? Jokowi menekankan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas maupun di posyandu harus tetap berlangsung, walaupun wabah COVID-19 melanda. Menurutnya, pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting. Pemberian suplemen bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI atau PASI juga harus terus dilakukan. Selain itu, yang juga tidak kalah penting menurut Jokowi adalah promosi edukatif dan sosialisasi mengenai apa dan bagaimana stunting. Ia menilai pengetahuan masyarakat terkait stunting masih sangat rendah. Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengatakan penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia tetap menjadi prioritas walaupun terjadi pandemi. Menyimak tren penurunan tingkat prevalensi stunting yang ada, Terawan cukup optimis target yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada 2024 bisa tercapai.
Karena stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari. Karena itu tadi ada beberapa arahan untuk fokus. Pertama, fokus di 10 provinsi maksudnya, kemudian juga koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan kami di sini kebetulan ada Pak Mensos. Nah, bagaimana peran dari PKK, kemudian bagaimana peran dari PKH, nanti akan dijelaskan oleh Pak Mensos.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengusulkan tambahan item berupa susu dalam program bantuan sosial di Kementerian Sosial. Menurutnya, hal tersebut bisa turut andil dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting.
Kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau BPNT tersebut yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Protes Black Lives Matter menyebar di seluruh dunia menyusul kematian George Floyd pada 25 Mei dari London dan kota-kota di seluruh Inggris sampai ke Paris, Berlin, Tokyo, Sydney, dan Auckland. Gerakan itu tidak hanya berupa protes di jalan-jalan, namun juga mendominasi dunia maya. Pusat penelitian Pew yang berpusat di Amerika Serikat melacak aktivitas Twitter para anggota parlemen dalam 2 tahun terakhir di Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Kematian George Floyd dan protes-protes Black Lives Matter mendorong percakapan seputar ras di dunia maya. Kat Devlin dari pusat penelitian Pew mengatakan,
prior to George Floyd's killing, very few had.
Sebelum kematian George Floyd, sangat sedikit penggunaan istilah nyawa kulit hitam berharga atau Black Lives Matter ataupun tagar yang terkait dengan gerakan itu, hanya sekitar 4%. Sekarang kita lihat setelah meninggalnya George Floyd, mereka yang berpartisipasi dalam topik-topik ini meningkat sampai separuhnya.
Berlanjutnya protes-protes di Amerika Serikat memicu perdebatan tentang hubungan ras di banyak negara lain. Kembali, Kat Devlin menambahkan,
69% anggota parlemen di Australia yang memperbincangkan George Floyd atau gerakan Black Lives Matter juga mulai membicarakan tentang orang pribumi di negara mereka. Sama halnya dengan sebagian besar anggota parlemen di Selandia Baru.
Hampir 2/3 dari semua anggota Kongres di Inggris yang menggunakan Twitter mengunggah postingan tentang George Floyd atau Black Lives Matter. Cuitan itu kebanyakan memberikan dukungan dan solidaritas untuk para demonstran. Banyak yang menggunakan tagar Black Lives Matter untuk menyoroti ketidaksetaraan ras di Inggris. Pegiat politik dan pengacara Shola Mos Shogbamimu mengatakan,
the protest in solidarity, for instance, in the United Kingdom.
Protes untuk solidaritas misalnya di Inggris, secara pribadi saya pikir tidak hanya tentang Amerika Serikat. Ini juga membangkitkan kesadaran bahwa rasialisme yang sistemik juga ada di sini, di Inggris.
Sekitar 1/3 dari anggota Kongres yang disurvei di Inggris memposting kritik atas penanganan protes oleh Presiden Trump. 20% anggota parlemen Inggris memposting pesan yang mengkritik demonstrasi, di mana anggota parlemen yang berlaluan kanan lebih besar kemungkinannya menentang protes itu. Sebagian anggota parlemen mengkritik para pemprotes itu yang tetap berkumpul meskipun pandemi virus corona sedang berkecamuk. Dalam minggu-minggu sejak kematian George Floyd, patung-patung para pedagang budak diruntuhkan, sejarah kolonial ditulis ulang, dan tuntutan bagi kesetaraan ras menjadi semakin nyaring dan diperkuat oleh media sosial. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hampir 770 ribu orang diketahui terjangkit COVID-19 di wilayah Afrika. Direktur WHO wilayah Afrika, Dr. Marsidiso Muti, mengatakan jumlah itu termasuk orang-orang berperan penting dalam melawan virus corona.
In African region, more than 10,000 health workers have been infected with COVID-19.
Di wilayah Afrika, lebih dari 10.000 petugas kesehatan telah tertular COVID-19. Salah satu tantangan terbesar dalam melindungi pekerja kesehatan adalah kurangnya alat pelindung diri atau APD secara global yang sangat mempengaruhi negara-negara di benua itu.
Muti mengatakan lebih dari 2 juta APD termasuk masker, kacamata, dan sarung tangan sedang dikirim ke negara-negara Afrika. Menurut bidan yang berkantor di Ghana, Dr. Jemima Adenis Antwi, petugas kesehatan yang sakit belum tentu mereka yang terlibat langsung dengan penanganan COVID. Dari lebih 2.000 pekerja kesehatan yang terjangkit di Afrika Barat, sebagian besar adalah perawat dan bidan.
Over 410 nurses and midwives have been affected in Ghana on duty, and this is because of course.
lebih dari 410 juru rawat dan bidan tertular di Ghana sewaktu bekerja. Dan ini tentu saja terjadi karena kami harus menyelamatkan pasien setiap hari. Jumlah tenaga kesehatan profesional yang tertular ditambah dengan terbatasnya atau kurangnya pasokan sumber daya yang konsisten seperti yang saya sebutkan, membuat juru rawat menolak untuk merawat pasien, juga tekanan psikologis pada diri sendiri dan keluarga.
Para pejabat kesehatan di Sierra Leone punya rencana lebih besar, kata Menteri Kesehatan Alpha Wuri. Dalam beberapa minggu mendatang, negara itu berencana meluncurkan asuransi kesehatan untuk semua petugas kesehatan. Sebagian besar pekerja kesehatan yang terkena dampak di benua itu berada di Afrika Selatan, pusat penularan virus di benua itu. Ahli epidemiologi melihat COVID-19 menyebar ke petugas kesehatan di Aljazair, Kenya, Ghana, dan Pantai Gading. Dia mengatakan pemerintah melakukan evaluasi yang teliti terhadap arus data yang masuk untuk menghindari langkah yang berat seperti penutupan penuh. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Riono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Berkaca dari pengalaman buruknya, seorang perempuan Muslim keturunan pasangan imigran Mesir di Amerika Serikat berusaha memberdayakan sesamanya dengan mengajar ilmu bela diri. Tujuannya, mempersiapkan diri mereka secara fisik dan mental dalam menghadapi sentimen anti-Islam atau Islamofobia. Kini organisasi yang dibangunnya telah meluas dan bahkan merambah ke sejumlah kota besar di dunia. Tim VOA melaporkan. Reina Abdelhamid berusia 16 tahun ketika seorang pria menyerangnya saat berjalan kaki di Queens, New York. Pria itu berusaha merenggut jilbab yang dikenakannya. Serangan itu mengejutkannya namun tidak membuatnya gentar. Pria itu tidak tahu bahwa Reina adalah pemegang sabuk hitam karate. Singkat kata, pria tersebut dipermalukan Reina. Apa yang dilakukan Reina adalah di luar kebiasaan. Perempuan Muslim yang menjadi korban kekerasan di Amerika umumnya tidak berdaya dan akhirnya hanya menjadi bagian dari data statistik polisi yang seringkali tidak jelas penyelesaiannya. Fakta memprihatinkan ini ingin diubah Reina. Pada tahun yang sama ia mengalami serangan itu. Tahun 2010, perempuan Amerika keturunan pasangan imigran Mesir ini pun berinisiatif mendirikan kelas bela diri bagi perempuan, khususnya Muslim.
That most attacks that happen against Muslim women are not attacks where someone is trying to get your purse.
Kebanyakan serangan yang dialami perempuan Muslim bukanlah serangan untuk merebut dompet mereka, melainkan serangan terhadap identitas mereka sebagai perempuan Muslim. Perempuan Muslim mudah dikenali karena mereka berjilbab. Sentimen anti-Islam atau Islamofobia masih eksis di mana-mana, termasuk di Amerika.
Tadinya kelas bela diri ini hanyalah kelas kecil, namun kemudian Reina menjadikannya sebuah organisasi bernama Prakarsa Perempuan bagi Pemberdayaan Diri atau WISE. Seiring perjalanan waktu, organisasi ini berkembang cepat di berbagai penjuru Amerika dan bahkan melebar ke banyak kota besar di dunia seperti Edinburgh, Dublin, dan Madrid. Masih terlibat dalam WISE, Reina pun mengembangkan usahanya memberdayakan perempuan dengan menjadi Direktur Eksekutif Malikah, sebuah organisasi nirlaba internasional yang berkomitmen membangun rasa aman dan percaya diri melalui olahraga bela diri, bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan literasi finansial. Sofia Hamidi merasa senang bisa bergabung dengan WISE. Mahasiswa Princeton University ini punya pengalaman yang mengerikan sewaktu masih belum mengenal ilmu bela diri.
Put me in a bear hug, and everybody around me just ignored it. I was so scary that I was surrounded.
Pria itu tiba-tiba menyergap saya dari belakang. Orang-orang yang berada di sekitar saya tidak mempedulikannya. Saya benar-benar ketakutan. Saya dikelilingi orang-orang, tapi mereka tidak menolong saya. Saya benar-benar sendirian. Sejak itu saya bertekad untuk bisa menjaga diri saya sendiri.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Menari, tampil, dan menjadi model di kota New York adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Sera Kiono, seorang penari balet dan aktris Thailand keturunan Jepang. Tetapi karir Kiono yang baru mulai itu terhenti tiba-tiba ketika pandemi virus corona memaksa kota itu menerapkan penutupan wilayah. Pada bulan Maret, teater dan tempat-tempat lain ditutup, membuat seluruh industri hiburan mati.
Sebelum pandemi merebak, saya tidak punya waktu diam di rumah. Tiap pagi saya bangun awal dan bersiap untuk audisi dan casting atau pemilihan peran. Tiba-tiba suatu hari saya menyadari bahwa tidak bisa meninggalkan rumah. Semua rencana dan jadwal saya hilang.
Seira Kiyono, yang nama aslinya Soraya Patunsitichai, datang ke New York tahun 2011 dengan impian membangun karirnya di panggung internasional. Latihan balet dan tari profesional selama bertahun-tahun di Thailand impas ketika Kiyono mendapat pekerjaan di Ballet Repertory New York. Sebagai penari balet utama, Kiyono pentas dalam The Nutcracker, Little Mermaid, Cinderella, dan lainnya. Karirnya melonjak pada tahun 2018 ketika ia terpilih memerankan Eliza, budak yang melarikan diri dalam sandiwara produksi Broadway The King and I. Sekarang, dengan pertunjukan yang berhenti sejenak dan penghasilan dari pertunjukan terhenti, maka penari berusia 31 tahun ini menawarkan kelas ballet dan tari online.
Para murid mengatur waktu dan saya mengajar 2 kali sehari. Agak sulit karena saya secara fisik tidak bisa membantu menyesuaikan gerakan tubuh mereka. Jadi, saya mencoba untuk tidak terlalu fokus pada teknik, tetapi hanya mendorong mereka untuk menggerakkan tubuh dan membuatnya lebih seperti latihan.
Kiyono meluncurkan saluran YouTube sendiri untuk memamerkan keahliannya dan mendapat peluang untuk belajar tarian baru.
Welcome to my channel. Come on in.
Saya baru-baru ini mengikuti sebuah audisi di mana mereka menginginkan seseorang yang bisa melakukan banyak gaya tari, termasuk dansa tap yang tidak bisa saya lakukan. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk belajar dansa itu.
Teater Broadway ditutup setidaknya selama musim panas dan tidak jelas kapan tempat-tempat lain di sekitar New York akan dibuka kembali. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Doni Kairupan, pemilik toko pop Papa Don NYC di Queens, New York, tidak mengira kalau martabak manis buatannya akan disukai para pekerja esensial di kota The Big Apple ini.
With New York City being the epicenter of the COVID-19 pandemic,
karena New York menjadi pusat pandemi COVID-19, kami merasa perlu membantu masyarakat. Lalu kami membuat kampanye Papa Don Peduli dan menyumbang martabak manis kepada para pekerja esensial di seluruh kota New York.
Dibatalkannya sejumlah acara pop-up karena pandemi corona membuat Doni kehilangan peluang menjual camilan khas Indonesia yang dirintisnya sejak awal 2020. Walau bisnisnya kemudian terhambat, tidak menyurutkan langkah Doni untuk memperkenalkan martabak manis ke publik Amerika. Dibantu berbagai organisasi, Papa Don NYC menyumbangkan 2.000 martabak ke berbagai rumah sakit dan mereka yang membutuhkan, termasuk keluarga serta mahasiswa Indonesia di New York.
As a student studying in New York, I've experienced firsthand how difficult it can be to be away from your family, especially at times like these.
Sebagai mahasiswi yang kuliah di New York, saya mengalami sulitnya tinggal jauh dari keluarga, apalagi saat ini. Tim Papa Don membagikan paket berisi snack dan camilan kepada setiap mahasiswa.
The COVID-19 pandemic gave us the clarity that we needed, that we are more than food vendors.
Pandemi COVID-19 menyadarkan kami bahwa kami bukan sekedar penjualan makanan, tapi bagian dari komunitas yang diwakili oleh produk kami.
Tika positif penggemar berat martabak yang menghabiskan masa kecilnya di Manado ini menjadi salah satu kekuatannya dalam merintis bisnis. Tanpa latar belakang kuliner sama sekali, Doni yang sempat bekerja selama 10 tahun setelah lulus kuliah dari Queens College memutuskan belajar membuat martabak manis langsung di Manado. Selain menawarkan nostalgia dan menjaga cita rasa asli martabaknya, Doni juga bereksperimen menawarkan topping dan rasa baru, seperti rasa kopi.
That's so good, man.
Dari Queens, New York, tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Doni Kairupan, pemilik toko pop Papa Don NYC di Queens, New York, tidak mengira kalau martabak manis buatannya akan disukai para pekerja esensial di kota The Big Apple ini.
Hampir 770 ribu orang diketahui terjangkit COVID-19 di wilayah Afrika.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 6 Agustus bersama Lea Johannes. Korea Utara mengarantina ribuan orang dan mengirim makanan dan bantuan lain ke sebuah kota di wilayah selatan negara itu yang dinyatakan tertutup untuk sementara waktu. Sejumlah pejabat Korea Utara mengatakan Kamis, langkah itu diambil sebagai tanggapan terhadap kemungkinan ditemukannya sebuah kasus virus corona di negara itu. Pyongyang masih bersikeras mengatakan belum ada satupun kasus virus corona yang dikukuhkan di negara itu. Namun pengakuan untuk pertama kalinya mengenai kemungkinan ditemukannya kasus itu dan langkah drastis yang diambil pemerintahnya membangkitkan kecurigaan bahwa wabah virus corona telah merebak di negara itu. Orang-orang lanjut usia yang menjadi penyintas serangan bom atom pertama di dunia kembali berkumpul di Hiroshima, Jepang hari Kamis untuk memperingati 75 tahun serangan tersebut. Kerumunan kecil di Hiroshima Peace Memorial Park berdiri mengheningkan cipta pada pukul 8.15 pagi, persis pada waktu bom atom berjulukan Little Boy dijatuhkan dari pesawat tempur Amerika Enola Gay, menewaskan 140 ribu orang dan mengubah seluruh kota menjadi puing-puing. Karena wabah virus corona, tidak seperti pada peringatan-peringatan sebelumnya, hanya hibakusha atau penyintas, keluarga mereka, dan sejumlah kecil tamu kehormatan yang hadir dalam peringatan penting itu. Perdana Menteri Shinzo Abe menggunakan pidato tahunannya untuk menjanjikan komitmen Jepang bagi dunia yang bebas nuklir.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para petugas di Beirut hari Kamis masih melanjutkan pencarian orang-orang yang hilang, sementara Lebanon berkabung atas jatuhnya korban tewas dalam ledakan besar-besaran di pelabuhan kota itu Selasa lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas meningkat menjadi 137 orang dan lebih dari 5.000 lainnya cedera dalam ledakan di Beirut. Para pejabat memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat. Kabinet Lebanon hari Rabu menetapkan situasi darurat selama 2 pekan di Beirut dan memerintahkan militer untuk menempatkan dalam tahanan rumah siapapun yang terlibat dalam penyimpanan bahan peledak di gudang yang meledak di pelabuhan kota itu. Pihak berwenang sedang menyelidiki apa yang menyebabkan ledakan itu. Para pejabat Lebanon memusatkan perhatian pada apa yang mereka katakan berton-ton amonium nitrat yang telah disimpan di gudang-gudang pelabuhan selama 6 tahun ini. Sebagian warga di negara bagian Sao Paulo, daerah yang menjadi hotspot virus corona di Brazil, mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mendapatkan tes corona gratis. Sao Paulo adalah daerah yang paling terpukul oleh wabah itu di Brazil. Sehari setelah gagal menjalani tes virus corona karena kehabisan perangkat tes, Manuela Souza mengatakan ia mengamankan posisinya dalam antrean dan pada malam sebelumnya tidur di mobil dengan anak-anaknya untuk memastikan ia dapat melakukan tes virus corona. Tes-tes yang dilakukan dengan cara tanpa turun dari mobil itu dikelola oleh Butantan Institute for Biological Research. Juliana Carvalhal, manajer proyek di Butantan Institute, mengatakan tujuan mereka adalah mengidentifikasi orang-orang tanpa gejala yang membawa virus corona. Dewan Keamanan PBB membahas Kashmir atas permintaan Pakistan Rabu untuk ketiga kalinya sejak pemerintah nasionalis Hindu India memutuskan untuk mengakhiri status semi-otonomi kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim itu. Badan PBB paling berpengaruh tersebut tidak mengambil tindakan apa-apa atau mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan virtual yang dilangsungkan secara tertutup itu. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Pakistan, Syah Mahmud Qureshi, mengatakan penyelenggaraan pembahasan itu mengukuhkan bahwa Jammu dan Kashmir adalah pertikaian internasional yang masuk dalam agenda Dewan Keamanan. Masih menurut Qureshi, pembicaraan itu juga sekali lagi menegaskan bahwa Kashmir bukanlah urusan dalam negeri India. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 6 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 118.753 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.882 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.756 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 75.645. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 69 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun bertambah menjadi 5.521. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau hingga saat ini mencapai 91.219. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mewaspadai dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Apalagi jika berkaca pada penurunan perekonomian global yang dikhawatirkan terus berlanjut di tengah ketidakpastian pengembangan vaksin corona. Kendati demikian, pemerintah menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan 2 2020 masih dalam kondisi normal. Selain itu, kata Sri Mulyani, aktivitas perekonomian domestik juga mulai meningkat seiring pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan kenaikan ekspor ke Tiongkok.
Namun kita melihat pada bulan Juni, sudah terjadi adanya pembaikan atau pembalikan dari tren dan ini kita harapkan akan bisa dijaga pada kuartal yang ketiga.
Sri Mulyani menambahkan kekhawatiran penurunan perekonomian global tergambar dari berbagai lembaga internasional yang kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 terkontraksi sebesar -4.9%, Bank Dunia di level -5.2%, dan OECD dalam rentang -7.6% sampai dengan -6.0%. Sedangkan di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5.32% secara tahunan. Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio menambahkan, indikator lain yang menunjukkan stabilitas ekonomi masih baik yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah yang terkendali, serta kecukupan cadangan devisa. Pada Juni 2020, inflasi berada pada level 1.96% dan cadangan devisa mencapai 131,7 miliar dolar Amerika atau setara 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Menanggapi itu, ekonom Indef Bima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi yang minus akan berlanjut pada tahun mendatang. Karena itu, ia menyarankan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi yang terburuk.
Pertama, masyarakat harus punya dana darurat, ya. Jadi, mengurangi belanja-belanja yang sifatnya sekunder dan tersier, kayak belanja barang-barang yang luxury itu ditahan dulu lah.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pengajar Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menekankan Presiden Joko Widodo harus turun tangan buat meluruskan kembali penegakan hukum di Indonesia yang sudah melenceng dari jalurnya. Bivitri mencontohkan tiga kasus terheboh tahun ini, yakni perkara Novel Baswedan, Harun Masiku, dan terakhir terpidana kasus korupsi Joko Chandra. Dia menilai pendapat orang-orang di lingkaran istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak boleh mencampuri kasus hukum di Indonesia tidak benar.
Kalau presiden mau, dia punya semua kekuasaan yang dia perlukan untuk membenahi
semua kekuasaan penegakan hukum yang ada di bawahnya. Sekali lagi, kita tidak bicara hakim-hakim, kita bicara jaksa, polisi, kemudian petugas-petugas administrasi negara, ya, dukcapil, lurah, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan petugas-petugas keimigrasian dan lain sebagainya di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
Bivitri mencontohkan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum lewat keputusan Presiden. Satuan tugas ini dibentuk pada 30 Desember 2009 dan diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tersebut berada di bawah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan harus melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden SBY tiap 3 bulan. Masa kerja Satuan Tugas itu adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang bila diperlukan. Presiden Joko Widodo, lanjut Bivitri, mesti mempunyai kerangka waktu terhadap langkah-langkah konkret yang akan dilakukan setelah mengevaluasi lembaga penegak hukum dan institusi terkait yang berada di bawah kekuasaannya. Juga harus ada keterbukaan kepada publik serta hasil yang jelas dari pemenahan tersebut. Pendiri Wikra Mautama sekaligus pakar aset recovery, Paku Utama, mengatakan dari catatan ICW ada 39 buronan kasus korupsi yang merugikan negara sekitar 53 triliun rupiah. Menurutnya, para buronan kasus korupsi itu perlu segera ditangkap dengan dua alasan: nilai kerugian negara sangat besar dan Indonesia sedang membutuhkan dana di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Paku menjelaskan ada sejumlah faktor yang menyulitkan aparat penegak hukum Indonesia untuk melakukan pengambil alihan aset dari tangan koruptor. Adanya perbedaan kemampuan dalam melacak aset-aset yang sudah disamarkan ke dalam struktur yang rumit.
Aset-aset yang jumlahnya sangat besar ini juga disembunyikan ke dalam negara yang dikenal dengan konsep secrecy jurisdictions atau bahasa kerennya tax haven. Secrecy jurisdiction ini apa? Ini negara-negara yang dia by regulasi mereka mempermudah siapa saja, terutama orang asing, untuk melakukan investasi, penanaman modal, bahkan sesederhana membuka rekening dan menyimpan uang di sana dengan proteksi anonimus yang sangat kuat.
Pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Coki Ramadan, menjelaskan penangkapan Joko Chandra adalah sebuah paradoks dalam penegakan hukum di Indonesia. Juru bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen tinggi untuk menegakkan hukum. Presiden tambahnya juga sangat percaya pada independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA DC Mening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 14% pada tahun 2024. Pada 2019, tingkat prevalensinya sudah mencapai 27,9%, menurun dari 37%. Pada 2013.
Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi, dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%.
Mantan Wali Kota Solo ini pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergegas menurunkan tingkat prevalensi stunting, terutama di 10 provinsi yang angkanya masih cukup tinggi, yaitu di NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bagaimana caranya? Jokowi menekankan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas maupun di posyandu harus tetap berlangsung, walaupun wabah COVID-19 melanda. Menurutnya, pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting. Pemberian suplemen bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI atau PASI juga harus terus dilakukan. Selain itu, yang juga tidak kalah penting menurut Jokowi adalah promosi edukatif dan sosialisasi mengenai apa dan bagaimana stunting. Ia menilai pengetahuan masyarakat terkait stunting masih sangat rendah. Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengatakan penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia tetap menjadi prioritas walaupun terjadi pandemi. Menyimak tren penurunan tingkat prevalensi stunting yang ada, Terawan cukup optimis target yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada 2024 bisa tercapai.
Karena stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari. Karena itu tadi ada beberapa arahan untuk fokus pertama fokus di 10 provinsi maksudnya, kemudian juga koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan kami di sini kebetulan ada Pak Mensos. Nah, bagaimana peran dari PKK, kemudian bagaimana peran dari PKH nanti akan dijelaskan oleh Pak Mensos.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengusulkan tambahan item berupa susu dalam program bantuan sosial di Kementerian Sosial. Menurutnya, hal tersebut bisa turut andil dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting.
Kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau BPNT tersebut yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Protes Black Lives Matter menyebar di seluruh dunia menyusul kematian George Floyd pada 25 Mei dari London dan kota-kota di seluruh Inggris sampai ke Paris, Berlin, Tokyo, Sydney, dan Auckland. Gerakan itu tidak hanya berupa protes di jalan-jalan, namun juga mendominasi dunia maya. Pusat penelitian Pew yang berpusat di Amerika Serikat melacak aktivitas Twitter para anggota parlemen dalam 2 tahun terakhir di Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Kematian George Floyd dan protes-protes Black Lives Matter mendorong percakapan seputar ras di dunia maya. Kat Devlin dari Pusat Penelitian Pew mengatakan,
sebelum kematian George Floyd, sangat sedikit penggunaan istilah nyawa kulit hitam berharga atau Black Lives Matter ataupun tagar yang terkait dengan gerakan itu hanya sekitar 4%. Sekarang kita lihat setelah meninggalnya George Floyd, mereka yang berpartisipasi dalam topik-topik ini meningkat sampai separuhnya.
Berlanjutnya protes-protes di Amerika Serikat memicu perdebatan tentang hubungan ras di banyak negara lain. Kembali, Kat Devlin menambahkan,
69% anggota parlemen di Australia yang memperbincangkan George Floyd atau gerakan Black Lives Matter juga mulai membicarakan tentang orang pribumi di negara mereka. Sama halnya dengan sebagian besar anggota parlemen di Selandia Baru.
Hampir 2/3 dari semua anggota Kongres di Inggris yang menggunakan Twitter mengunggah postingan tentang George Floyd atau Black Lives Matter. Cuitan itu kebanyakan memberikan dukungan dan solidaritas untuk para demonstran. Banyak yang menggunakan tagar Black Lives Matter untuk menyoroti ketidaksetaraan ras di Inggris. Pegiat politik dan pengacara Shola Mos Shogbamimu mengatakan,
the protest in solidarity, for instance, in the United Kingdom.
Protes untuk solidaritas misalnya di Inggris, secara pribadi saya pikir tidak hanya tentang Amerika Serikat. Ini juga membangkitkan kesadaran bahwa rasialisme yang sistemik juga ada di sini, di Inggris.
Sekitar 1/3 dari anggota Kongres yang disurvei di Inggris memposting kritik atas penanganan protes oleh Presiden Trump. 20% anggota parlemen Inggris memposting pesan yang mengkritik demonstrasi, di mana anggota parlemen yang berlaluan kanan lebih besar kemungkinannya menentang protes itu. Sebagian anggota parlemen mengkritik para pemprotes itu yang tetap berkumpul meskipun pandemi virus corona sedang berkecamuk. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hampir 770 ribu orang diketahui terjangkit COVID-19 di wilayah Afrika. Direktur WHO wilayah Afrika, Dr. Marsidiso Muti, mengatakan jumlah itu termasuk orang-orang berperan penting dalam melawan virus corona.
In African region, more than 10,000 health workers have been infected with COVID-19.
Di wilayah Afrika, lebih dari 10.000 petugas kesehatan telah tertular COVID-19. Salah satu tantangan terbesar dalam melindungi pekerja kesehatan adalah kurangnya alat pelindung diri atau APD secara global yang sangat mempengaruhi negara-negara di benua itu.
Muti mengatakan lebih dari 2 juta APD termasuk masker, kacamata, dan sarung tangan sedang dikirim ke negara-negara Afrika. Menurut bidan yang berkantor di Ghana, Dr. Jemima Adenis Antwi, petugas kesehatan yang sakit belum tentu mereka yang terlibat langsung dengan penanganan COVID. Dari lebih 2.000 pekerja kesehatan yang terjangkit di Afrika Barat, sebagian besar adalah perawat dan bidan.
Over 410 nurses and midwives have been affected in Ghana on duty, and this is because of.
Lebih dari 410 juru rawat dan bidan tertular di Ghana sewaktu bekerja. Dan ini tentu saja terjadi karena kami harus menyelamatkan pasien setiap hari. Jumlah tenaga kesehatan profesional yang tertular ditambah dengan terbatasnya atau kurangnya pasokan sumber daya yang konsisten seperti yang saya sebutkan, membuat juru rawat menolak untuk merawat pasien, juga tekanan psikologis pada diri sendiri dan keluarga.
Para pejabat kesehatan di Sierra Leone punya rencana lebih besar, kata Menteri Kesehatan Alpha Wuri. Dalam beberapa minggu mendatang, negara itu berencana meluncurkan asuransi kesehatan untuk semua petugas kesehatan. Sebagian besar pekerja kesehatan yang terkena dampak di benua itu berada di Afrika Selatan, pusat penularan virus di benua itu. Ahli epidemiologi melihat COVID-19 menyebar ke petugas kesehatan di Aljazair, Kenya, Ghana, dan Pantai Gading. Dia mengatakan pemerintah melakukan evaluasi yang teliti terhadap arus data yang masuk untuk menghindari langkah yang berat seperti penutupan penuh. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Berkaca dari pengalaman buruknya, seorang perempuan Muslim keturunan pasangan imigran Mesir di Amerika Serikat berusaha memberdayakan sesamanya dengan mengajar ilmu bela diri. Tujuannya, mempersiapkan diri mereka secara fisik dan mental dalam menghadapi sentimen anti-Islam atau Islamofobia. Kini organisasi yang dibangunnya telah meluas dan bahkan merambah ke sejumlah kota besar di dunia. Tim VOA melaporkan. Reina Abdelhamid berusia 16 tahun ketika seorang pria menyerangnya saat berjalan kaki di Queens, New York. Pria itu berusaha merenggut jilbab yang dikenakannya. Serangan itu mengejutkannya namun tidak membuatnya gentar. Pria itu tidak tahu bahwa Reina adalah pemegang sabuk hitam karate. Singkat kata, pria tersebut dipermalukan Reina. Apa yang dilakukan Reina adalah di luar kebiasaan. Perempuan Muslim yang menjadi korban kekerasan di Amerika umumnya tidak berdaya dan akhirnya hanya menjadi bagian dari data statistik polisi yang seringkali tidak jelas penyelesaiannya. Fakta memprihatinkan ini ingin diubah Reina. Pada tahun yang sama ia mengalami serangan itu. Tahun 2010, perempuan Amerika keturunan pasangan imigran Mesir ini pun berinisiatif mendirikan kelas bela diri bagi perempuan, khususnya Muslim.
Is that most attacks that happen against Muslim women are not attacks where someone is trying to get your purse. They're attacks against you.
Kebanyakan serangan yang dialami perempuan Muslim bukanlah serangan untuk merebut dompet mereka, melainkan serangan terhadap identitas mereka sebagai perempuan Muslim. Perempuan Muslim mudah dikenali karena mereka berjilbab. Sentimen anti-Islam atau Islamofobia masih eksis di mana-mana, termasuk di Amerika.
Tadinya kelas bela diri ini hanyalah kelas kecil, namun kemudian Reina menjadikannya sebuah organisasi bernama Prakarsa Perempuan bagi Pemberdayaan Diri atau WISE. Seiring perjalanan waktu, organisasi ini berkembang cepat di berbagai penjuru Amerika dan bahkan melebar ke banyak kota besar di dunia seperti Edinburgh, Dublin, dan Madrid. Masih terlibat dalam WISE, Reina pun mengembangkan usahanya memberdayakan perempuan dengan menjadi Direktur Eksekutif Malikah, sebuah organisasi nirlaba internasional yang berkomitmen membangun rasa aman dan percaya diri melalui olahraga, bela diri, bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan literasi finansial. Sofia Hamidi merasa senang bisa bergabung dengan WISE. Mahasiswa Princeton University ini punya pengalaman yang mengerikan sewaktu masih belum mengenal ilmu bela diri.
Put me in a bear hug, and everybody around me just ignored it. It was so scary that I was surrounded.
Pria itu tiba-tiba menyergap saya dari belakang. Orang-orang yang berada di sekitar saya tidak mempedulikannya. Saya benar-benar ketakutan. Saya dikelilingi orang-orang, tapi mereka tidak menolong saya. Saya benar-benar sendirian. Sejak itu saya bertekad untuk bisa menjaga diri saya sendiri.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Menari, tampil, dan menjadi model di kota New York adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Sera Kiono, seorang penari balet dan aktris Thailand keturunan Jepang. Tetapi karir Kiono yang baru mulai itu terhenti tiba-tiba ketika pandemi virus corona memaksa kota itu menerapkan penutupan wilayah. Pada bulan Maret, teater dan tempat-tempat lain ditutup, membuat seluruh industri hiburan mati.
Sebelum pandemi merebak, saya tidak punya waktu diam di rumah. Tiap pagi saya bangun awal dan bersiap untuk audisi dan casting atau pemilihan peran. Tiba-tiba suatu hari saya menyadari bahwa tidak bisa meninggalkan rumah. Semua rencana dan jadwal saya hilang.
Sera Kiono, yang nama aslinya Soraya Patunsitichai, datang ke New York tahun 2011 dengan impian membangun karirnya di panggung internasional. Latihan balet dan tari profesional selama bertahun-tahun di Thailand impas ketika Kiono mendapat pekerjaan di Ballet Repertory New York. Sebagai penari balet utama, Kiono pentas dalam The Nutcracker, Little Mermaid, Cinderella, dan lainnya. Karirnya melonjak pada tahun 2018 ketika ia terpilih memerankan Eliza, budak yang melarikan diri dalam sandiwara produksi Broadway The King and I. Sekarang, dengan pertunjukan yang berhenti sejenak dan penghasilan dari pertunjukan terhenti, maka penari berusia 31 tahun ini menawarkan kelas ballet dan tari online.
Para murid mengatur waktu dan saya mengajar 2 kali sehari. Agak sulit karena saya secara fisik tidak bisa membantu menyesuaikan gerakan tubuh mereka. Jadi, saya mencoba untuk tidak terlalu fokus pada teknik, tetapi hanya mendorong mereka untuk menggerakkan tubuh dan membuatnya lebih seperti latihan.
Kiono meluncurkan saluran YouTube sendiri untuk memamerkan keahliannya dan mendapat peluang untuk belajar tarian baru. Welcome to my channel.
Come on in. Saya baru-baru ini mengikuti sebuah audisi di mana mereka menginginkan seseorang yang bisa melakukan banyak gaya tari, termasuk dansa tap yang tidak bisa saya lakukan. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk belajar dansa itu.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Doni Kairupan, pemilik toko pop Papa Don NYC di Queens, New York, tidak mengira kalau martabak manis buatannya akan disukai para pekerja esensial di kota The Big Apple ini.
With New York City being the epicenter of the COVID-19 pandemic,
karena New York menjadi pusat pandemi COVID-19, kami merasa perlu membantu masyarakat. Lalu kami membuat kampanye Papa Don Peduli dan menyumbang martabak manis kepada para pekerja esensial di seluruh kota New York.
Dibatalkannya sejumlah acara pop-up karena pandemi corona membuat Doni kehilangan peluang menjual camilan khas Indonesia yang dirintisnya sejak awal 2020. Walau bisnisnya kemudian terhambat, tidak menyurutkan langkah Doni untuk memperkenalkan martabak manis ke publik Amerika. Dibantu berbagai organisasi, Papa Don NYC menyumbangkan 2.000 martabak ke berbagai rumah sakit dan mereka yang membutuhkan, termasuk keluarga serta mahasiswa Indonesia di New York.
As a student studying in New York, I've experienced firsthand how difficult it can be to be away from your family, especially at times like these.
Sebagai mahasiswi yang kuliah di New York, saya mengalami sulitnya tinggal jauh dari keluarga, apalagi saat ini. Tim Papa Don membagikan paket berisi snack dan camilan kepada setiap mahasiswa.
The COVID-19 pandemic gave us the clarity that we needed, that we are more than food vendors.
Pandemi COVID-19 menyadarkan kami bahwa kami bukan sekedar penjualan makanan, tapi bagian dari komunitas yang diwakili oleh produk kami.
Sikap positif penggemar berat martabak yang menghabiskan masa kecilnya di Manado ini menjadi salah satu kekuatannya dalam merintis bisnis. Tanpa latar belakang kuliner sama sekali, Doni yang sempat bekerja selama 10 tahun setelah lulus kuliah dari Queens College memutuskan belajar membuat martabak manis langsung di Manado. Selain menawarkan nostalgia dan menjaga cita rasa asli martabaknya, Doni juga bereksperimen menawarkan topping dan rasa baru, seperti rasa kopi.
That's so good, man.
Dari Queens, New York, tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.